O carte bună este un orizont de cunoaștere. Descoperă lumea. Descoperă ce este dincolo de cuvinte. O emisiune realizată de Adrian Neagu.
Bun venit, dragii mei, la o nouă întâlnire cu emisiunea Dincolo de Cuvinte. Sunt bucuros să fiu gazdă și astăzi și împreună să discutăm despre o carte excepțională. Cartea Nici moartea, nici viața, o poveste de viață din Transilvania, scrisă de Eva Paul și tradusă de pastorul Adrian Bocăneanu, care este împreună cu noi, în direct prin Skype și căruia îi mulțumim pentru efortul pe care l-a făcut. La dumnealui este mult mai devreme decât la noi. Îi mulțumim că este cu noi. Bună ziua, bună dimineața!
Bună ziua! Știu că dumneavoastră vă treziți foarte, foarte devreme, așa că îmi oferiți și mie ocazia să preiau acest obicei bun.
Nici moartea, nici viața este o carte excepțională. Am citit-o cu plăcere. Vreau să vă întreb, e o poveste de viață din Transilvania, de ce a fost nevoie de un traducător pentru o poveste românească?
A, da, este interesant. Deci cartea este scrisă de o nepoată a eroinei cărții. Eroina cărții se numește sau s-a numit Suzy Roth și cartea e scrisă de o nepoată a dânsei care locuiește în Germania. Probabil că acolo chiar s-a născut, nu sunt sigur, dar cunoștințele mele de germană sunt prea limitate ca să pot să fac o traducere, așa că am folosit versiunea engleză a cărții. E un traseu interesant.
Deci cartea a fost scrisă în limba germană, a fost tradusă în limba engleză și acum avem o traducere românească a unei povești românești.
Da.
Mulțumim pentru efortul acesta. Vreau să vă întreb, ce ați simțit când ați citit prima dată cartea?
Este o întâlnire cu istoria unei vieți excepționale, cu timpuri de asemenea excepționale. Cartea, istoria cărții începe între cele două războaie mondiale, într-o comunitate săsească din Transilvania, apoi parcurge perioada premergătoare celui de-al doilea război, războiul, apoi venirea comunismului și așa mai departe. Și pe fundalul acesta este istoria unor vieți deosebite, istoria lui Hans Roth și apoi istoria lui Suzy Roth, urmărită chiar din copilăria mică în cazul lui Suzy. Deci e o incursiune în istorie, în istoria țării noastre, în istoria comunității săsești, istoria comunității adventiste, plină de evenimente captivante, impresionante, uneori tragice. E o incursiune, o imersiune în istorie foarte, foarte impresionantă.
Vi se pare că adventismul din Transilvania a avut ceva diferit de adventismul din Regat, partea de sud a țării, Moldova? Cum ați simțit imaginea adventismului acelor vremuri din Transilvania?
Nu știu dacă sunt în măsură să răspund. N-am trăit în Transilvania și nici în celelalte regiuni istorice ale României în timpul acela, ca să știu cum să compar. Dar gândindu-mă la ce povestea, de exemplu, mama mea despre copilăria ei, eroina acestei cărți, Suzy Roth, ar fi fost cu 3 ani mai în vârstă decât mama mea, deci cam aceeași perioadă. Deci amintindu-mi de povestirile mamei mele despre copilăria ei, despre cum se desfășura viața credincioșilor adventiști în copilăria ei, înclin să cred că nu au fost așa diferențe semnificative. Un lucru care m-a frapat este următorul. Eu am fost înclinat să cred că adventiștii, și nu numai adventiștii, și alte biserici tradiționale protestante sau neoprotestante, cum obișnuim să spunem, au fost persecutate în mediul predominant ortodox, așa cum era în Muntenia, de unde sunt părinții mei. Și am fost uimit să văd că într-o comunitate evanghelică luterană sosească adventiștii și alți credincioși netradiționali au fost tratați cu tot de multă intoleranță, aproape chiar și mai rău. Am fost uimit de lucrul acesta. Nu m-am așteptat, am crezut că luteranii au fost mai toleranți, mai deschiși, capabili să aprecieze diversitatea, câtuși de puțin.
Spuneați la început de faptul că în viața lor se întâlnesc și elemente tragice. Mi se pare că e așa ca un fir roșu, împletirea asta dintre binecuvântare și necazuri.
Da.
În ce fel ne ajută povestea lor să înțelegem până la urmă de ce totuși ei se consideră binecuvântați, deși au trecut prin niște necazuri destul de mari?
Cred că este o trăsătură. Biblia vorbește despre asta. Biblia ne învață așa, în așa împrejurări s-a născut și a crescut creștinismul, așa s-a născut și a crescut protestantismul și adventismul. Cred că a făcut parte din DNA-ul, din ADN-ul, din zestrea genetică a credinței, ca bucuria de a putea crede în Hristos, de a avea speranța mântuirii și de asemenea bucuria de a te putea atașa adevărului religios, au fost atât de mari încât au umbrit toate neajunsurile prilejuite de aceasta. Pe de altă parte, trebuie să recunoaștem și faptul că viața în general avea multe conotații tragice, mult mai prezente decât în timpurile noastre. De exemplu, apare cred că în două rânduri în carte, în partea inițială a cărții, istoria unor membri ai familiei care mor de tuberculoză la vârstă foarte tânără. Nu doar credincioșii adventiști sau baptiști, nu? Era o calamitate, o nenorocire care afecta pe foarte mulți din generația tânără, adolescenți și tineri în timpul acela. Apoi războiul a venit iarăși cu nenumărate nenorociri. Apoi venirea comunismului. Lucruri care nu făceau deosebire între unii și alții. Deci a fost o combinație. Pe de o parte, oamenii erau mai pregătiți să ia lucrurile așa cum sunt și să le facă față, să lupte. Pe de altă parte, credința adventistă i-a pregătit pe oameni să sufere cu o cauză, cu un rost, cu o motivație.
Da, și m-a impresionat faptul că și acolo, în mijlocul suferinței, în mijlocul necazului, în mijlocul pierderilor unor membri ai familiei, găsim totuși așa acea pace, acea liniște, acea încredere deplină în Dumnezeu, care le-a dat putere să meargă mai departe fără să se plângă.
Da, una dintre trăsăturile cele mai pregnante ale cărții este prezența lui Dumnezeu în viața acestor oameni prin răspunsuri ieșite din comun, răspunsuri absolut supranaturale la rugăciune. Sunt multe istorisiri de felul acesta, cum în mijlocul unor mari primejdi Dumnezeu intervine dând la o parte prin boli subite sau chiar prin moarte, în anumite cazuri, pe cei mai nemiloși dușmani ai lor sau alte intervenții ale lui Dumnezeu, îndepărtând furia persecutorilor sau scoțându-i din necazuri, din suferințe, dar semnificativ, nu toate rugăciunile erau ascultate. Și aceasta rămâne una dintre trăsăturile cele mai solicitante, cele mai tulburătoare ale credinței vii în Dumnezeu. Când noi ne rugăm, punem înaintea lui Dumnezeu o rugăciune fierbinte, dorințele noastre, nevoile noastre, dar nu putem noi să controlăm răspunsul. Răspunsul arată că Dumnezeu ascultă rugăciunile, că Dumnezeu ține cont de noi, dar nu putem noi să controlăm răspunsul. Totuși răspunsul nu ține, atunci când ne rugăm, nu ține nici de căldura rugăciunii, nici de credința noastră. Sunt factori pe care nu-i cunoaștem, pe care nu-i putem controla și în cele din urmă învățăm în asemenea situații de viață să spunem ca și Mântuitorul: aceasta este ceea ce aș dori, totuși nu voia mea, ci voia ta să se facă. Cartea este foarte tulburătoare în privința aceasta, într-o vreme în care nu prea mai trecem prin asemenea situații limită și rugăciunile noastre sunt mult mai normale, mai cuminți, și din cauza aceasta pare că și este mult mai dificil să ne dăm seama în ce măsură suntem ascultați sau nu suntem ascultați. Rugăciunile noastre sunt plăcute lui Dumnezeu sau dimpotrivă. Cartea ne pune pe gânduri în privința aceasta, cred, foarte serios și ne determină să punem mult mai serios, mai fierbinte, înaintea lui Dumnezeu, cereri speciale de rugăciune, nu doar pe cele cu minți uzuale pentru viața de zi cu zi, în condiții normale.
O altă temă pe care o văd împletindu-se în această carte, trecând așa de la un personaj la altul, este tema ajutorării semenilor.
Da.
Am simțământul că atât Hans cât și Susi aveau așa o dragoste sinceră și o dorință sinceră de a ajuta pe cei de lângă ei, de a întinde o mână de ajutor. Susi chiar în partea a doua găsește o modalitate, a zice, un pic mai complexă de a-i ajuta pe ceilalți. Cum vi se pare tema asta? Adventiștii de ziua șaptea au fost recunoscuți multă vreme, a zice că sunt și astăzi, ca cei care se ajută unii pe alții. Cumva tema asta o întâlnim foarte frumos împletită în carte.
Da, mă întreb și eu care sunt sursele acestei atitudini. Susi, așa cum cititorii vor observa, a crescut și s-a maturizat în condiții foarte grele de viață. Era o familie numeroasă, o familie în care mama avea un temperament vulcanic, era o luptătoare feroce pentru copiii ei, în timp ce tatăl mai mult încurca treburile în familie, făcea mai multe necazuri în sfârșit, și cred că acest lucru a contribuit la modelarea atitudinii ei față de cei care suferă. Ea a suferit foarte mult și a empatizat cu cei care suferă. În același timp, atât Hans cât și Susi au crescut în comunitatea săsească din Agnita și din Noul Săsesc. Comunitățile săsești reiese din carte și știm puțin și din alte surse. Erau comunități foarte strâns legate, în care oamenii participau unii la viața altora, se ajutau, spiritul comunitar era foarte, foarte prezent, atât în bucurii cât și în necazuri. Deci, cred că acestea ar putea să fie câteva dintre sursele acestei atitudini și acestor practici. Și cred cu siguranță apropierea de Biblie, exemplul Domnului Hristos, exemplul primilor creștini au contribuit de asemenea. Ați sugerat și să spunem poate mai mult, Suzy a devenit la un moment dat foarte, foarte preocupată și foarte capabilă să aplice tratamente simple, naturale, tratamente cu apă, o dietă mai bună, cam acestea cred că erau, cred că și comprese cu lut, nu sunt sigur, nu mai mi-aduc aminte sigur. Da. Și în timpurile acelea în care resursele medicale erau nedezvoltate și greu accesibile, mai ales în comunitățile săsești, aceste lucruri pe care, ceaiuri, da? Aceste lucruri pe care ea le făcea, chiar dacă astăzi sunt privite cu oarecare superioritate, în parte justificată, erau la îndemână și împreună cu rugăciunea și cu credința și cu spiritul acesta de ajutorare, de compasiune, cu interesul fierbinte pentru oameni, făceau minuni. Nu trebuie să ne mire. Chiar și astăzi, în condițiile medicinei științifice ultra dezvoltate, un plus de milă, de compasiune, de interes din partea personalului medical sau a altor persoane care vor să ajute, contează enorm, poate egal, în mod egal cu tratamentele medicale, cu atât mai mult contau în timpurile acelea în care resursele erau nedezvoltate și greu accesibile.
Știu că îi cunoașteți pe unii dintre nepoții lui Suzy și aveți chiar un mesaj din partea lor. Ați vrea să ne-l împărtășiți?
Da. Deci este vorba de fiica, una dintre fiicele cele mai mici ale lui Suzy, care locuiește de mai mulți ani în America, chiar aici în Atlanta, unde sunt și eu, și este soția pastorului Ștefan Radu. Am comunicat cu dânsii în perioada traducerii cărții, am cerut câteva clarificări și pastorul Ștefan Radu a scris chiar câteva rânduri pentru carte. Până la urmă nu au intrat în carte și am discutat și cu o fiică a dânșilor aici, care mi-a mai oferit câteva alte clarificări privind partea istorică și altele. Așa că sunt pregătit să citesc ceea ce a scris colegul nostru, pastorul Ștefan Radu. Căutările mele s-au încheiat în mod fericit în toamna anului 1969, când pe data de 5 octombrie m-am căsătorit cu Gerda Iohana, fiica soților Iohan și Susana Roth, din satul nou săsesc, comuna Lazlea, județul Sibiu. Pe rând le-am oferit doi nepoți, și anume Uwe Wolfgang și Gertrud Ulrike, aceasta este nepoata cu care de asemenea eu am comunicat. Tata Iohan Roth a fost primul adventist din localitatea aceea, devenind cu timpul presbiter de durată al unei comunități multă vreme formate numai din sași. Mama Susana a fost decana de vârstă a localității, încetând din viață în orașul Rastatt, landul Baden-Württemberg, Germania, la data de 20 octombrie 2021, în vârstă de 101 ani și 58 de zile, o viață lungă, binecuvântată și binecuvântătoare. A suferit pentru credință chiar în casa părintească, fiind singura care a primit credința adventistă în adolescență. S-a distins prin harnicie și dărnicie peste orice așteptări, cum și printr-un spirit misionar nestăvilit. A scăpat prin rugăciune și conducere providențială de transportul cu trenul și internarea într-un lagăr de concentrare din Uniunea Sovietică. Mama a 6 copii, dintre care 2 au murit de vreme, s-a dăruit cu toată puterea și dragostea copiilor și nepoților și ar fi continuat să o facă dacă nu ar fi ajuns în anii neputinței, urmați de stingere din viață în somn. Aș îndrăzni să spun că dacă dânsa nu va fi mântuită, atunci nu știu cine va fi. Dar nu e cazul așa. Se odihnește până la trâmbița care îi va trezi pe copiii lui Dumnezeu la învierea specială ca să audă legământul de pace și anunțarea arătării Mântuitorului împreună cu toți credincioșii care s-au stins din viață în timpul vestirii soliei Îngerului al Treilea. A crezut în a doua venire a lui Hristos și a propovăduit-o, dar au fost răpiți de moarte mai devreme. Hristos îi va scula ca să-l vadă venind și nu venit deja ca restul credincioșilor. Deși fiind un snop strâns la vremea lui, mama Rod a lăsat în urmă durere și regrete, nu eterne, pentru că într-o zi se vor încheia. Mângâietor e gândul că a umblat cu Domnul până în ultima clipă a vieții. Cartea pe care o veți citi spune mult despre sora Susanna Rod, dar nu tot, pentru că nu se poate. Restul vom afla în Țara Mărețelor Revederi. Așteptăm marea reîntâlnire. Ferice de acum încolo de morții care mor în Domnul, da, zice Duhul, ei se vor odihni de ostenelile lor, căci faptele lor îi urmează. Apocalipsa 14:13.
Foarte, foarte frumos mesajul. Și
de fapt, scuzați-mă, de fapt, peste câteva săptămâni, de fapt nu știu exact nici emisiunea aceasta când va fi dată, cândva în octombrie, și am făcut o emisiune întreagă, punctul de plecare, cu familia Gherda și Ștefan Radu, și va fi difuzată o emisiune în care timp de aproape o oră discutăm amintirile ei despre părinții ei și despre evenimente din copilăria mică care se regăsesc în carte. Gherda apare și ea în carte.
Ne bucurăm pentru această veste. Emisiunea va fi difuzată pe 29 septembrie, așa că la scurt timp va fi și...
La scurt, cam la două săptămâni după aceea vom difuza și emisiunea Punctul de Plecare cu această familie.
În așa fel încât cei care doresc să afle și mai multe pot urmări emisiunea Punctul de Plecare. Ce mesaj aveți pentru cei care vor citi cartea? Ce vor găsi și ce nu vor găsi în această carte?
Da, vor găsi multe lucruri inedite. Această pătrundere, această imersiune în viața unei comunități săsești din timpul interbelic, din timpul războiului și de după. Această imersiune în adventismul timpuriu, timpul instalării comunismului. Vor găsi multe, așa cum am spus, multe experiențe extraordinare de rugăciune. Vor găsi despre frământările sufletești ale unor oameni care căutau adevărul ca pe o comoară, ca pe rostul întregii vieți și au fost conduși în mod providențial de Dumnezeu în ciuda multor bariere, multor piedici, multor probleme personale. Convingerea că Dumnezeu este același, timpurile s-au schimbat, împrejurările sunt diferite, natura umană nu s-a schimbat, setea omului după adevăr nu s-a schimbat, setea omului după mântuire nu s-a schimbat, Dumnezeu este același și îi conduce pe oameni atât ca să descopere adevărul, cât și ca să crească în adevăr, să se maturizeze și să reflecte mântuirea acum, la timpul prezent și la timpul viitor. O convingere fermă că Dumnezeu este și răspunde celor care îl caută, răsplătește pe cei care îl caută prin credință.
Mulțumesc! Este într-adevăr un mesaj foarte puternic și plin de entuziasm. Mă bucur că această carte v-a câștigat și sunt convins că îi va câștiga și pe cei care ne vor urmări. Nu ne-a zis ce nu vor găsi în carte.
Da, nu știu ce să zic, nu găsim propriul nostru răspuns, acela ne aparține.
Mulțumim că ați fost cu noi, mulțumim pentru efortul depus în traducerea acestei cărți și mulțumim că avem ocazia să ne reîntâlnim cu această istorie de viață atât de frumoasă. E o întâlnire plăcută, sper, pentru toți cei ce vor citi cartea aceasta. și doresc din inimă ca Dumnezeu să facă această carte o binecuvântare pentru toți cei care o vor citi, așa cum a făcut-o și pentru inimile noastre care am citit-o la început.
Pot să mai adaug ceva?
Sigur.
Întâmplător sau nu, în momentul acesta în care facem interviul, traduc o carte despre rugăciune, dar o carte teologică, e chiar un mic volum de teologie despre rugăciune, despre natura lui Dumnezeu, modul în care răspunsul și câteodată nerăspunsul la rugăciune ne ajută să înțelegem, să-L înțelegem, să-L cunoaștem pe Dumnezeu. Deci este cu totul și cu totul diferit. Este un tratat teologic, dar împletirea celor două, o experiență, o viață de experiență de rugăciune cu puțină teologie, dar cu un supraplin de căldură spirituală, de intensitate a credinței, combinată cu o privire clinică rece asupra teologiei rugăciunii, este, cred, combinația necesară și pentru timpul nostru, pentru felul nostru de a fi de astăzi. Nu știu când va ajunge această carte în mâinile cititorilor. Eu cred că în 2-3 săptămâni o voi încheia. Sigur, pe urmă trebuie să mă întorc, să o revizuiesc. Mai am probleme destul de delicate ca traducere, ca înțelegere filozofică, teologică și ca traducere de rezolvat. O să mai ia ceva timp. Nu știu când va ajunge în mâinile cititorilor, dar cred că va fi un pachet destul de interesant.
Mulțumesc frumos! Ne dorim să fie gata în perioada ianuarie, februarie, martie, atunci când și studiul biblic de la Școala de Sabat pentru cei care sunt în Biserica Adventistă este scris de același autor, profesorul Peckham, cel care a scris această carte la care lucrați. Mulțumesc mult că ați fost împreună cu noi. Dragii mei, am avut bucuria să-l avem astăzi împreună cu noi pe pastorul Adrian Bocăneanu prin Skype din Statele Unite. Am vorbit despre cartea Nici moartea, nici viața, o poveste de viață din Transilvania pe care dumnealui a tradus-o cu ceva timp în urmă, o carte apărută recent la editura Viață Sănătate, o carte pe care vi-o recomandăm tuturor. O carte despre rugăciune, despre viață, despre inimi schimbate, despre necazuri, dar mai presus de toate despre un Dumnezeu care stă aproape de copiii săi în toate clipele. Vă doresc din inimă lectură plăcută, mulțumesc încă o dată pastorului Adrian Bocăneanu și dumneavoastră tuturor pentru că ați fost împreună cu noi și vă aștept în emisiunea viitoare cu altă prezentare de carte, sper, la fel de frumoasă ca aceasta. Pe curând!